რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. საქართველოში მართლაც რომ ისტორიული დღე დგება. 20 მარტიდან საქართველოს მოქალაქეებს შეუძლიათ უვიზოდ მოგზაურობა ევროპის უდიდეს ნაწილში.
გილოცავთ ამ საერთო წარმატებას და მოგიწოდებთ კიდევ უფრო კარგად გავაცნოთ თავი და შევაყაროთ საქართველოს ჩვენს ევროპელ მეგობრებს, რადგან საქართველო ევროპული ცივილიზაციის ბუნებრივი ნაწილია.
დიაბობთ სამსათის ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში. სავიზო რეჟიმის გაუქმების შემდეგ ბუნებრივია მგზავრების რაოდენობის გაზრდა ამოსავლებთან.
სარეგისტრაციო დახლები დავამატეთ ასევე ვარგის დამუშავების ლენტები და ერთი ახალი გასასვლელი დავამატეთ, ანუ ამ ეტაპზე გვაქვს სულ ერთი გასასვლელი. ფართოვდება ბაქანი და ასევე რა თქმა უნდა დაგვემატა გარკვეული რაოდენობა ხალხის იმისთვის, რომ შეუფერხებლად მოახდინოთ რეისების მომსახურება.
იაბობთ რა დასკვნამდე მივიდა ახალგაზრდა ივრისთა ასოციაცია, როცა იკვლევდა საქართველოში მოსამართლეების გადაწყვეტილებებს ოჯახში, ძალადობის და ქალთა მიმართ ძალადობის საქმეებზე.
მოსამართლეებს უჭირთ მოძალადების ციხეში გაშვება და მიუხედავად იმისა, რომ ქმრები ცეცხლს უკიდებენ ქალებს და დათვითემუქრებიან, მიუხედავად იმისა, რომ კაცები ცემეს საკუთარ ორსულცოლებს, მოსამართლეები ძირთად მობიერი საშველებით შემოიფარგლებიან. სწორედ 72% შემთხვევაში არასაპატიმროს დასჯელები იქნა გამოყენებული ოჯახში ძალადობისა და ქალთა ძალადობის საქმეებზე.
უცხოეთის ამბებიდან ველაპარაკებთ რუსეთში ოპოზიციონერი აქტივისტის ალექსეი ნავალნის დაკავებასთან დაკავშირებულ გარემოებებზე. შემოგთავაზებთ ოლგროულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. და ბოლოს ოლგროულ პროგრამა წითელ ზონაში საუბარი შეეხება ჩვენი ეპოქის ბოროტებას, ტერორიზმს.
თუ კი ადრე ტერორისტული ორგანიზაციები მაინც ერიდებოდნენ ბავშვების ქალების დახოცვას, აი ისლამური სახალიფო აღარ ერიდება მაგალითად. ადრე თუ კი შენ ქალს ბავშვს მოკლავდი, შენ არა ნაკლებ დემონი ხარ, შენ მტერს. ეხლა ეს მორალი სამწუხაროდ ისე შეიცვალა, რომ პირიქითაც უფრო სასტიკი ხარ, ვით უფრო მეტი ყავს მომხრე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოსარფა მარტიდან საქართველოს მოქალაქეებს ეცლევათ საშუალება უვიზოდ იმოგზაურონ ევროპის 30 ქვეყანაში. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებით, წარმატებასთან ერთად უვიზო მიმოსვლა არის დიდი პასუხისმგებლობა საქართველოს მოქალაქეებისთვის. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ნინო ხარაძემ მოამზადა.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ შენგენის ზონაში უვისლო მიმოსვლის უფლებით სარგებლობას მოვეკიდოთ უდიდესი პასუხისმგებლობით, განაცხადა 27 მარტს გამართულ პრესკონფერენციაზე პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე თამარ ხულორდავა, რომელმაც საზოგადოებას მიულოცა ისტორიული მნიშვნელობის დღე და განაცხადა, რომ ეს დღე არის სიმბოლო იმისა, რომ საქართველო იბრუნებს თავის ადგილს ევროპული თანამეგობრობის სივრცეში.
ყველა მოქალაქემ უნდა გააცნობიეროს ის პასუხისმგებლობა, რაც თითოეულ ჩვენგანს ეკისრება. იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ვნახეთ რა დიდი დრო დაჭირდა ამ შესაძლებლობის რეალობად ქცევას. ეს შესაძლებლობა დღეს უკვე რეალობაა და ის თუ როგორ ვისარგებლებთ ამით, ეს უკვე ჩვენი ღირსების საკითხია. ასე რომ მე ვისარგებლებ ამ შემთხვევით და ყველა ჩვენს თანამოქალაქეს კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ, რომ ვიყოთ ზედმიწევნით მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობით ამის მიმართ და დავიცვათ ის რეგულაციები, რასაც აწესებს ევროკავშირი.
პასუხისმგებლობის გაცნობიერებისკენ მოუწოდა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ საქართველოს მოქალაქეებს გავრცელებულ განცხადებაში, რომლის თანახმადაც უვიზო მიმოსვლის შემოღება ხელშეუწყობს ხალხთა შორის ურთიერთობების განვითარებას, ბიზნეს კავშირების გაღრმავებას, სტუდენტების გაცვლითი პროგრამების გააქტიურებას და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს შორის პარტნიორული კავშირების ჩამოყალიბებას. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებული ყველა სარგებელი ხელმისაწვდომი იქნება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრები ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ნათქვამია მიხეილ ჯანელიძის განცხადებაში, რომლის თანახმადაც ხელისუფლების ამბიციაა საქართველო გახდეს ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრი. ამ პოლიტიკური გადაწყვეტილებისთვის კი ჩვენ გვჭირდება, რომ ქვეყანა მაქსიმალურად მოემზადოს პრაქტიკული თვალსაზრისით, დანერგოს ევროკავშირის სტანდარტები და მაქსიმალურად დაუახლოვდეს ევროკავშირს, ნათქვამია საქართველოს საქმე საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებაში. ევროკავშირის 30 ქვეყანაში უვიზოდ მიმოსვლა შესაძლებელია მხოლოდ მოკლევადიანი ვიზიტით, 6 თვის განმავლობაში მხოლოდ 3 თვის ვადით. მოკლევადიანი ვიზიტის მიზანი შეიძლება იყოს ტურიზმი, ოჯახის წევრების ნათესავების ან ახლობლების მონახულება, საქმიანი შეხვედრების მოლაპარაკებების გამართვა და სხვა. შენგენის ზონის ტერიტორიაზე საქართველოს მოქალაქეები უვიზოდ ვერ გაემგზავრებიან უმაღლესი განათლების მიღების ან დასაქმების მიზნით. ევროპის კურსდამთავრებულთა ასოციაციის წარმომადგენელი ვერიკო გელაშვილი რადიო თავისუფლებასთან იმ სიკეთეებზე საუბრობს, რასაც სავიზო ლიბერალიზაცია მოუტანს საქართველოს მოქალაქეებს.
ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მენტალური გარდატეხის დაჩქარებაში დაგვეხმარება ძალიან, როცა თავიანთი თვალით შეხედავენ ევროპის კეთილდღეობას, იგივე წესრიგს, სამართლიანობას, ევროპულ კულტურას და ყველა იმ სიკეთეს, რაც ევროპას ახლავს თან.
სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია ევროკავშირთან ინტეგრაციის სრულად ახალი საფეხურია და ახალი დონე ურთიერთობებში, ამბობს საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრის მკვლევარი გოგიტა ყვედაშვილი, რომლის თქმითაც ამით საქართველო ევროპული თავისუფალი და ერთიანი სივრცის ნაწილი ხდება.
ეს იქნება ძალიან ბევრი მიმართულებით ახალი სტიმულების მიმცემი ჩვენ ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესისათვის და პირველ რიგში ეს იქნება მნიშვნელოვანი ხალხთაშორისი ურთიერთობების კიდევ უფრო მჭიდრო კონტაქტების გამყარებისთვის და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ის, რაც ხელს შეუწყობს ჩვენი ქვეყნის საბოლოო ჯამში ევროპულ ოჯახში ღირსეული ადგილის დამკვიდრებას. ამდენათაც ეს არის ძალიან ბევრი მიმართულებით გახსნილი შესაძლებლობების ფანჯარა.
საუზო ლიბერალიზაციის სიკეთებზე საუბრობენ საქართველოს მოქალაქეებიც, რომლებიც რადიო თავისუფლებამ თბილისის ქუჩებში ჩაწერა.
ჩემი საზრით ეს წინსვლაა ძალიან დიდი ქვეყნისთვის, მეტად კარგია ახალგაზრდობისათვის, გზას გაიკვლევენ, ოცნებებს აიხდენენ, რა ვიცი, ბიზნესს წამოიწყებენ რაღაცას. ძალიან საინტერესოა და ძალიან კარგი.
უკეთესი იქნება თუ კიდევ უფრო მეტ შესაძლებლობას მოგცემენ, რომ ევროპასთან ინტეგრაცია განხორციელდეს. ამაზე უკეთესი რა იქნება, რაც თორედ ის სიბნელე უკვე აღარ შეიძლება რაც იყო და რასაც ცდილობენ ზოგი ეხლაც, რომ თითქოს ის სიბნელისკენ წაგვიყვანო, არ ვიცი ვინ როგორ, მაგრამ ეს ყველაფერი ძალიან კარგია.
ისიც აი მოქალაქეებისთვის დაათვალიერებენ ქვეყნებს, აისრულებენ თავის სურვილს, განვითარდებიან სულიერად, მუზეუმებში ივლიან, დაესწრებიან კონცერტებს. ეს მოკლევადიანი ვიზები რომელიც არის, ნუ ახლობლებს მოინახულებენ და ეს დადებით ემოციებს იძლევს.
Ну, ისა დასათვალიერებლად დაგსაქმე, კარგია ვარ ახლა. ჩვენ აიხალსა ახლა, რა.
Ну, დასავლური კულტურის და ყველაფრის შემოსვლა ჩვენს ქვეყანაში ძალიან კარგი იქნება ყველა დაგებით და შესაბამისად ეს ძალიან კარგია საქართველოსთვის და ისეთ ქვეყნისთვის, რომელსაც ცოტა აკლია განვითარება და განვითარება ქვეყნებშია დღემდე და თუ ეს დღეს განვითარებული ქვეყნები ვიქნებით და ამისთვის ეს უვიზო მიმოსვლა წაგვადგება ძალიან კარგი.
28 მარტს საბერძნეთის მიმართულებით რეისის თვითფრინავის ბორტზე საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებთან ერთად თბილისიდან სტუდენტები გაემგზავრებიან. ისინი საქართველოს ის მოქალაქეები იქნებიან, ვინც შენგენის ზონას პირველად გადაყვეთს უვიზოდ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
მას ასე, რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი? ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემის შესაძლებლობა ხვალიდან მიეცემათ გაცლებით უფრო იოლად საქართველოს მოქალაქეებს, როცა ამოქმედება უვიზო მიმოსვლა და აი უვიზო მიმოსვლის დაწყების დღეს 28 მარტს ევროკავშირის ქვეყნების მიმართულებით 4 რეისი შესრულდება ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან. სავიზო რეჟიმის გაუქმების შემდეგ აეროპორტის ადმინისტრაცია მოელის მგზავრების რაოდენობის მკვეთრად გაზდას, რის გამოც ახალი ტერმინალი აშენდება. მანამდე კი ქუთაისის აეროპორტი ევროკავშირის სახელმწიფოებისგან უვიზოდ მიმავალი პირველი მგზავრების მოლოდინშია. მოუსმინეთ ჩვენს კორესპონდენტს თათა კაჭკაჭიშვილს.
ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლის აღსანიშნავად საგანგებო ემზადება ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი. მის ტერმინალში გამოფენილია დროშები და ფოტოები იმ სახელმწიფოებისა, სადაც 28 მარტიდან უვიზოდ გამგზავრებას შეძლებენ საქართველოს მოქალაქეები. აეროპორტების გაერთიანების ხელმძღვანელის ქეთევან ალექსიძის ინფორმაციით, სურპრიზები ელოდებათ პირველ მგზავრებს, რომლებიც უვიზოდ გაემგზავრებიან. ქეთევან ალექსიძის განცხადებით, შენგენის ზონის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლის ამოქმედების შემდეგ მოსალოდნელია მგზავრთა რაოდენობის გაზრდა, რის გამოც უკვე განხორციელდა გარკვეული ინფრასტრუქტურული ცვლილებები.
სარეგისტრაციო დახლები დავამატეთ ასევე ვარგის დამუშავების ლენტები და ერთი ახალი გასასვლელი დავამატეთ, ანუ ამ ეტაპზე გვაქვს სულ 4 გასასვლელი. ფართოვდება ბაქანი, რომ 6 სადგომი გვქონდეს, ამ ეტაპზე გვაქვს 4. ასევე ჩამოგვიდა ერთი ავტობუსი, რომელიც გავრცელებს მოსახურება ბაქანზე და მეორეს ველოდებით და ასევე რა თქმა უნდა დაგვემატა გარკვეული რაოდენობა ხალხის იმისთვის, რომ შეუფარხებლად მოახდინოთ რეისების მომსახურება.
საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ხელმძღვანელის ქეთევან ალექსიძის ინფორმაციით, ამ ეტაპზე განრიგი ისია შედგენილი, რომ ქუთაისის აეროპორტიდან ერთდროულად რამდენიმე რეისი არ სრულდება. მომავალი წლისთვის კი დაგეგმილია ახალი ტერმინალის მშენებლობა და აეროპორტი მგზავრთა გაზრდილ ნაკადს შეუფერხებლად მოემსახურება. 28 მარტს ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ევროკავშირის ქვეყნების მიმართულებით შესრულდება 4 რეისი: სალონიკი, ვარშავა, ბუდაპეშტი და ლარნაკა. აეროპორტების გაერთიანების ხელმძღვანელის ქეთევან ალექსიძის განცხადებით, საქართველოს მოქალაქეებს პროაქტიულად აწვდიან ინფორმაციას უვიზო მიმოსვლის შესახებ.
ვშაობთ საზღვართან, რათა მოახდინოთ მგზავრთა ინფორმირებულობა იმ საბუთების შესახებ, რომელიც მათ უნდა ქონდეთ იმისთვის, რომ შეუფერხებლად შევიდნენ ევროკავშირის ქვეყნებში. რეალურად მგზავრი, რომელიც არის მომზადებული, ძალიან მარტივად ისარგებლებს აი ამ სიახლით.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა ნაწილი ამბობს, რომ უკვე იცის ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლის წესები და მათ გაცნობას და დაცვას სხვასაც ურჩევენ. მიუხედავად იმისა, რომ უვიზოდ მიმოსვლის შესახებ ინფორმაცია განთავსებულია საგარეო საქმეთა და იუსტიციის სამინისტროების და სხვა შესაბამისი სტრუქტურების ოფიციალურ ვებსაიტებზე და მოქალაქეთა ინფორმირების მიზნით ტელევიზიისა და რადიოს მეშვეობით კამპანია მიმდინარეობს, რესპონდენტთა ნაწილი ამბობს, რომ სრულყოფილი ინფორმაცია ყველასთვის ხელმისაწვდომი არ არის.
მოსახლეობას არ აქვს ინფორმაცია და რაც იციან, ეს არის საკმაოდ ზოგადი. ფიქრობ, რომ ამ კუთხით უნდა გააქტიურდეს მუშაობა, როგორც არასამთავრობო, ისე სამთავრობო მხრიდან.
თუ დაარღოთ 90-დღიან პერიოდს, მაგ შემთხვევაში შეიძლება ჯარიმაც დაგეკისროთ.
ბევრ შეიძლება ქონდეს მცდელობა და მაგის სურვილი, მაგრამ არ მგონია სადული იყოს იქ დარჩენა. თუ არ დაარღვევენ, მათ ექნებათ ყოველთვის საშუალება იმოგზავნონ ევროპაში.
საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც ბიომეტრიული პასპორტები აქვთ, 28 მარტიდან შეძლებენ უვიზოდ გამგზავრებას ევროკავშირის შენგენის ზონაში გაერთიანებულ 22 სახელმწიფოში, ასევე შენგენის ზონის 4 კანდიდატ ქვეყანაში: ბულგარეთში, კვიპროსში, რუმინეთსა და ხორვატიაში და 4 არაწევრ ქვეყანაში: ისლანდიაში, ლიხტენშტეინში, ნორვეგიასა და შვეიცარიაში. საქართველოს მოქალაქეებს 180 დღის განმავლობაში 90 დღით შეეძლებათ უვიზო მიმოსვლით სარგებლობა ისეთი მიზნებით, როგორიცაა ტურიზმი, ოჯახის წევრების ან ახლობლების მონახულება, მოკლევადიანი სასწავლო კურსის გავლა და საქმიანი მოლაპარაკებები. მოკლევადიანი უვიზო მიმოსვლა დასაქმების შესაძლებლობას გამორიცხავს.
ევროკავშირში უვიზოდ მოგზაურობის პირობები შეგვახსენა თათა კაჭკაჭიშვილმა, ჩვენმა კორესპონდენტმა ქუთაისში. მან ქვია ისიც, თუ როგორ ემზადებიან ქუთაისის აეროპორტში უვიზო რეჟიმის ამოქმედებისთვის. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ევროპის 20 ქვეყანასთან საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლაზე, მასთან დაკავშირებულ სიკეთეებზე დღევანდელ პროგრამაში კიდევ ვილაპარაკებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ 1 საათი პროგრამას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ოჯახში ძალადობის, ოჯახური დანაშაულისა და ქალთა მიმართ ძალადობის საქმეებზე მოსამართლეები საქართველოში ბრალდებულებს დაუსაბუთებლად ლმობიერ აღკვეთის ღონისებებს უფარდებენ. ასეთ დასკვნამდე მიდის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ჩატარებული გამოკვლევის შედეგად. ასოციაციამ გამართა 5 სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეების მონიტორინგის შედეგების პრეზენტაცია. 5 თვის განმავლობაში ორგანიზაციის წარმომადგენლები დაესწრნენ 140 ხდომას, რომელსაც ოჯახში ძალადობის საქმეები განიხილებოდა. დეტალებით ნინო თარხნიშვილი.
ორსული ცოლის მიმართ განხორციელებული ძალადობა, ბენზინის გამოყენებით ქალის დაწვა, ფსიქოლოგიური ძალადობა, მუქარა. ეს არის არასრული ჩამონათვალი ოჯახში ძალადობის იმ შემთხვევებისა, რომელთა თაობაზე სასამართლოებმა იმშელეს და როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში აცხადებენ, რიგ შემთხვევაში დაუსაბუთებლად ლმობიერი განაჩენი გამოიტანეს. ამის თაობაზე წერია საიას სასამართლოს მონიტორინგის რიგით 10 ანგარიში, რომელიც კონკრეტულად ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის საქმეებს ეხება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლები 5 თვის განმავლობაში თბილისის, ქუთაისის, ბათუმის, გორისა და თელავის სასამართლოებში 140 სხდომას დაესწრნენ. ამ სხდომებიდან 29 საქმე განაჩენით დასრულდა. აქედან 26 შემთხვევაში მოსამართლემ მთლიანად გამამტყუნებელი განაჩენი გამოიტანა. ერთ შემთხვევაში ნაწილობრივ გამამტყუნებელი და გამამართლებელი, ორ საქმეზე კი საპროცესო შეთანხმება შედგა. 16 შემთხვევაში ბრალდებულ შეეფარდა საზოგადოებისათვის სასარგებლოს შრომა. 5 შემთხვევაში პირობით იმსჯავრი და გამოსაცდელი ვადა. პატიმრობა კი მიესაჯა 8 ბრალდებულს. გოგა ხატიაშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სისხლის სამართლის ანალიტიკოსი, ამბობს, რომ ოჯახში ძალადობის, ოჯახური დანაშაულებისა და ქალთა მიმართ ძალადობის საქმეებზე უმეტესად გამამტყუნებელი განაჩენი დგება, რაც იმას ნიშნავს, რომ სასამართლო ასკვნის, რომ ადგილი ჰქონდა დანაშაულს, მაგრამ მოსამართლის საქმიანობა ბოლომდე ეფექტური არ არის, ვინაიდან უმეტესად ლოიალური სასჯელის დაკისრებით შემოიფარგლება.
მოსამართლეს უჭირთ მოძალადების ციხეში გაშვება და მიუხედავად იმისა, რომ ქმრები ცეცხლს უკიდებენ ქალებს და დათვითემუქრებიან, მიუხედავად იმისა, რომ კაცები ცემენ საკუთარ ორსულცოლებს, მოსამართლეები ძირთად მობიერი სასჯელებით შემოიფარგლებიან. სწორედ 72% შემთხვევაში არასაპატიმრო სასჯელები იქნა გამოყენებული ოჯახში ძალადობისა და ქალთა მიმართ ძალადობის საქმეებზე.
გოგა ხატიაშვილი კიდევ ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევაზე მიუთითებს, რომელიც ბრალდების მხარეს უკავშირდება. მისი თქმით, პროკურატურის საქმიანობის მნიშვნელოვან ხარვეს წარმოადგენს ის შემთხვევები, როდესაც პროკურორი არასრულ, ნაკლოვან კვალიფიკაციას ანიჭებს ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის საქმეებს, რის გამოც ბრალდების მხარემ მოსამართლისგან შენიშვნაც დაიმსახურა, რადგან როგორც გოგა ხატიაშვილი განმარტავს, კანონმდებლობის მიხედვით მოსამართლეს არ აქვს შესაძლებლობა, რომ ბრალდებულის ქმედებას იმაზე უფრო მძიმე კვალიფიკაცია მიუსადაგოს, ვიდრე ბრალდების მხარე ანიჭებს მას.
სწორედ ეს უფრო ზრდის პროკურატურის პასუხისმგებლობას, რომ სათანადო კვალიფიკაციით მივიდნენ სასამართლოში, ვინაიდან მოსამართლეს შეუძლია, რომ კვალიფიკაცია შეცვალოს მხოლოდ იმავე სიმძიმის, ან უფრო ნაკლებად მძიმე დანაშაულის საქმეებზე და სამწუხაროდ უფრო მძიმე კვალიფიკაციის მისადაგებას მოსამართლის კანონმდებლობა უკრძალავს.
აღსანიშნავია ისიც, რომ მიუხედავად საქმეში არსებული საყურადღებო რისკებისა და საფრთხეებისა, მოსამართლეები ხშირ შემთხვევაში აქცენტს აკეთებენ არა დაზარალებულის უსაფრთხოებაზე, არამედ ბრალდებულის დადებით თვისებებსა და იმ მოსაზრებებზე, რომლებიც მოსამართლის ნდობას იწვევს. გამოკვლევის ავტორთა თქმით, ამგვარი მიდგომით ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის სისტემა განიცდის მნიშვნელოვან კრახს. პოტენციური საფრთხე ექმნება ძალადობის მსხვერპლი ქალების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას და გარდა ამისა ადგილი აქვს მათ ხელმეორედ ვიქტიმიზაციას. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამოკვლევის შედეგები არ ყოფილა უცხო ელისო ამირეჯიბისთვის, არასამთავრობო ორგანიზაცია ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენლისთვის. მისი საქმიანობიდან გამომდინარე, წლების განმავლობაში არაერთი შემთხვევა ახსენდება, როდესაც იმ მოძალადეებს, რომლებიც სასტიკად უსწორდებიან ოჯახის წევრებს, მოსამართლემ არაადეკვატური სასჯელი დააკისრა. მისი თქმით, შეიძლება ითქვას, რომ ამგვარი გადაწყვეტილებებით მოსამართლეები ახალისებენ ძალადობას.
არ ვამბობ იმას, რომ ყველა დანაშაულს ციხეში უკეთეს ადამიანს, თუმცა ნამდვილად ვეთანხმები იმ მოსაზრებას, როდესაც ადამიანს საფრთხეს უკეთეს, რაღაც ციხეში და რა არის მიზანი, ხო? სასჯელის სასრულების პრევენცია ახალი დანაშაულის და იზოლირება, როდესაც ის წარმოადგენს ამ საშიშოებას საზოგადოებისთვის. ეს ადამიანები იმ მომენტში ნამდვილად საშიშები არიან თავიანთი ოჯახის წევრებისთვის. თუმცა აი ის შემთხვევაში, რაც საეკლესიოში იყო დადასტურებული, თავისუფლებაზე გამოუშვეს გირაოს.
ელისო ამირეჯიბის თქმით, ძალადობის მსხვერპლ ქალებს ხშირად უჭირთ მიმართონ სამართალდამცავებს, რადგან ერთ შემთხვევაში მათ არ აქვთ სამართალდამცავებისგან სათანადო რეაგირების იმედი და მეორე შემთხვევაში მათ მუძელადის შიში აქვთ. ამასაზრებას ადასტურებს საიას გამოკვლევაც. გოგა ხატიაშვილის თქმით, არის შემთხვევები, როდესაც მოწმის სტატუსით მოსარგებლე ოჯახის წევრები და თავად მსხვერპლები სასამართლო პროცესზე ცვლიან ან უარს ამბობენ ჩვენების მიცემაზე. სწორედ ამიტომ გოგა ხატიაშვილი განსაკუთრებულ პასუხისმგებლობას აკისრებს პროკურატურის მუშაობას. მისი თქმით, ბრალდების მხარე მხოლოდ მსხვერპლის ჩვენებაზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული. ისინი მზად უნდა იყვნენ, რომ მათ შესაძლოა სასამართლო პროცესზე გამოაკლდეთ მსხვერპლის ჩვენება. ამიტომ პროკურატურამ სხვა, მყარი არგუმენტებით და მტკიცებულებებით უნდა დაადასტუროს, რომ ნამდვილად იყო ჩადენილი ძალადობრივი დანაშაული. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. მოწულ ფრაქციებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს მოისმენდეთ მუსიკა.
Bring me down, can't know.
ბალაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა დროა წარმოგიდგინოთ ჩვენი დღევანდელი დილის გადაცემის სტუმარი, ვერიკო გელაშვილი, ევროპის კურს დამთავრებულთა ასოციაციის წარმომადგენელი. რახან 8 მარტიდან საქართველოს მოქალაქეებს უკვე შეიძლება ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლა. ვერიკო გულუა ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში დღეს დილას მიიწვია ნასტასია არაბულმა და მას მაგალითად კითხა, რა შანს აძლევს უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან ახალგაზრდებს?
ხვალიდან უკვე საქართველოს მოქალაქეებს შეგვეძლება ევროპის ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლა. ცხადია, ძალიან გვიხარია ეს ყველაფერი, მაგრამ მაინც საინტერესოა ამ სიხარულის უკან რა კონკრეტული ბენეფიტები დგას. ამაზე კიდევ ერთხელ დავფიქრდეთ და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც წასვლა სამოგზაუროდ, წასვლა მეგობრების მოსანახულებლად, წასვლა ასულაც გართობისთვის წასვლა, რა სიკეთეს მოიტანს на увизо мимосла.
პირველ რიგში მოგესალმებით. ჩვენი ორგანიზაციის სახელით მინდა მთელ საქართველოს მივულოთ ხვალიდან ვიზა ლიბერალიზაციის ამოქმედება. რაც შეეხება ახალგაზრდების გასვლას ევროპაში, პირველ რიგში ვიზა ლიბერალიზაცია დაეხმარება ქართულ ახალგაზრდებს ინტეგრაციაში. შედარებით უფრო იაფად და მარტივად შეძლებენ ისინი მოგზაურობას, დაფრინავს უკვე დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მენტალური გარდატეხის დაჩქარებაში დაგვეხმარება ძალიან, როცა თავიანთი თვალით შეხედავენ ევროპის კეთილდღეობას, იგივე წესრიგს, სამართლიანობას, ევროპულ კულტურას და ყველა იმ სიკეთეს, რაც ევროპას ახლავს თან, და მეორე მხრივ შეხედავენ რაღაც კორუფციას, დიქტატურას და ორგანიზებულ დანაშაულს და ასე შემდეგ. მე მგონი თავად გააკეთებენ სწორ და ევროპისკენ მიმავალ არჩევანს.
ანუ ფერჯერ გაგონილს ერთხელ ნანახი ჯობია, ამბავია ჯობია, რო ჩავიდეთ და ნახოთ რა ხდება ევროპაში, იმისათვის რომ ვიცოდეთ საით გვინდა წასვლა. და საინტერესოა გარდა ამ მოკლევადიანი ვიზიტებისა, რომელიც შეიძლება გართობისთვის ან მეგობრების ნახვისთვის იყოს, რა გველოდება მაგალითად თუ სასწავლო ვიზა გჭირდება, ანუ უფრო დიდი ხნით თუ მივდივართ ვიდრე ერთი ან ორი კვირა, ამ შემთხვევაში განსხვავებული პროცედურები გვექნება გასავლელი თუ მაინც უნდა გადავიხადოთ საელჩოს მოსაკრებელი თუ როგორი იქნება ეს ყველაფერი?
პირველ რიგში კარგად უნდა გავითავისოთ, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია არ ნიშნავს უფლებას ვიცხოვროთ დიდი ხნით ან ვიმუშაოთ ევროპაში. ცხოვრებისთვის, სწავლისთვის თუ ევროპაში თუ მუშაობისთვის ჩვენ გვჭირდება ვიზა, როგორც აქამდე გვჭირდებოდა. უბრალოდ ვიზა ლიბერალიზაციის შემთხვევაში, ანუ იგივე პროცედურები იქნება გრძელვადიანად სწავლის შემთხვევაში, უბრალოდ თუ მივდივართ რაიმე ტრენინგზე საზაფხულო სკოლაში Erasmus Plus-ის პროექტებზე, ამ შემთხვევაში ჩვენ აღარ გვჭირდება ვიზის მიცემა. ყოფილა ისეთ შემთხვევა, როცა ადამიანი ვერ ჩატეულად დედლაინში ვიზის გამო და უბრალოდ
მონაწილე 12 დღე იყო და რაღაცა 10 დღიანი ვიზა ქონდა, ან პირიქით 10 დღეში იყო და ორი კვირა ჭირდებოდა.
საელჩოდან პასუხი არ მოვიდა და ვერ მიიღო უბრალოდ მონაწილეობა. ყოფილა ასეთ შემთხვევებიც, ამიტომ ასეთი რაღაცები გამოირიცხება. რაც შეეხება ევროპაში უვიზოდ მიმოსვლას, დოკუმენტაცია გვჭირდება უბრალოდ იგივე ბიომეტრიული პასპორტი, ჯავშნები, თანხა, რომელიც არის დაახლოებით $50 ერთ დღეზე, 50 ევრო უკაცრავად, ასევე ჯანმრთელობის დაზღვევა. ერთადერთი რაც არის ის, რომ ჩვენ აღარ ვკარგავთ დროს და აღარ ვიხდით ვიზის მოსაკრებელს, ამიტომ შედარებით უფრო
იაფეთს აგვარებთ საზღვარზე. და ამასთან დაკავშირებითაც ამბობდნენ, რომ აი ორწლიანი ვიზა მქონდა და არ ჯობდა, ეხა ორწლიანი ვიზა მქონდა და ვიდრე ყოველ ჯერზე ხელახლა მეგროვებინა ეს საბუთები. და ალბათ ესეც მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ ავხსნათ, რას გვიმარტივებს, ანუ რატომ ჯობია მაგალითად ორწლიან ან ხუთწლიან ვიზას ჯერს ერთი ესეც ყოველას არ ქონდა და მხოლოდ ცოტა ადამიანს ყავდა, მაგრამ ორწლიანი
და ხუთწლიანი ვიზის მიღება იყო საკმაოდ რთული. ვიზა ლიბერალიზაცია გვიმარტივებს ყველაზე მნიშვნელოვან დროს და ჩვენ თუ ყველაფერი გვექნება წესრიგში, რაც არის კრიტერიუმები, ძალიან ცოტა იმის შანსი, რომ უკან
საზღვარზე რაიმე პრობლემა
საზღვარზე რაიმე პრობლემა შეგვექმნება, თუმცა ილუზია იმის შესახებ არ შეიძლება, რომ ყველა საქართველოს მოქალაქე შევა ევროზონაში. არის კრიტერიუმები, მაგალითად საქართველოს მოქალაქე, რომელიც ვერ დააკონკრეტებს რატომ უნდა მიზანს, მოგზაურობის მიზანს ან ფინანსურ მხარდაჭერას ვერ დააკონკრეტებს და საბუთებს, კი ბატონო, შეიძლება უარი ეთქვას. ასევე ის თუ არის ნასამართლები ისეთი სისხლის სამართლის დანაშაულიც, რომელიც ერთ წელზე მეტი ვადით ისჯება, ასევე შეიძლება უარი ეთქვას მათ ევროპაში შესვლაზე, და ასევე თუ არის დეპორტირებული. თუმცა ამაზე იყო საუბარი და ამდენმე დღის წინ საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ თქვათ ადამიანი თუ იყო 15 წლის წინ დეპორტირებული, შესაძლებელია ის ისევ შევიდეს, რადგანაც ყველაფერს აქ ხანდაზმულობის ვადა. Ну, я зустат არ ვიცით, მაგრამ ეს იყო მისი ვარაუდი და მოკლედ ყველა ვარიანტი ვიზა ლიბერალიზაცია გვიმარტივებს, ჩვენს ინტეგრაციას უწყობს ხელს, დროს და თანხებს გვაზოგინებს.
Да, верко, албат ძალიან მნიშვნელოვანია გარდა ამ ტექნიკური დეტალებისა, ბოლო-ბოლო დადგები ხო საელჩოში აგრეთვე გადაიხდი ამ 40 ევროს, თუ რაც არის, სხვადასხვა საელჩო სხვადასხვა მოსაკრებელი აქვს, მაგრამ გაცილებით მეტი მნიშვნელობა აქვს საბოლოო ჯამში ვიზა ლიბერალიზაციას, ვიდრე ეს დისკუსია, რომ ეს საზღვარზე ჯობია თუ საელჩოში ნებართვის მიიღება სხვადასხვა ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყანაში შესვლისთვის. და ალბათ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, გავეაზროთ, რას ნიშნავს ჩვენი ქვეყნისთვის, ამ ქვეყანაში მცხოვრები ადამიანებისთვის, ის რომ ევროპის კარი უფრო მარტივად იღება ხვალიდან ჩვენთვის, და ეს იქნება სწორედ მნიშვნელოვანი, რა რისინება მოგცა ევროკავშირმა, რა სიგნალი გამოგვიგზავნა ამ უფლების მონიჭებით.
საქართველომ დიდი ხანია გააკეთა ევროპული არჩევანი და ვიზის ლიბერალიზაცია. თავი
თუ ევროპელები ვიყავითო, ვამბობთ ხოლმე.
ჯერ კიდევ შუა საუკუნეებიდან. თუმცა ვიზის ლიბერალიზაცია არის იმ პოლიტიკის შედეგი, რომელიც ბოლო წლებში ხორციელდებოდა საქართველოს მთავრობის მიმართ, ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა. ვიზის ლიბერალიზაციას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ქვეყნისათვის. ეს არის რამდენიმე ეტაპად მიმდინარეობდა განვითარება საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობის, და ეს არის რაღაც ეტაპის დაგვირგვინება, ვიტყოდი. მნიშვნელობა რა თქმა უნდა ძალიან დიდი აქვს, იმიტომ რომ ამიერკავკასიაში მხოლოდ საქართველომ მიიღო ვიზის ლიბერალიზაცია, და ვუსურვებდი, რომ ეს ყოფილიყო პირველი ნაბიჯები ევროპულ ოჯახში სრულად მიღების.
და ვერკო, ალბათ მნიშვნელოვანია ისიც გარდა ანუ საქმიანი ურთიერთობებისთვის, რას გაამარტივებს ვიზა ლიბერალიზაცია იგივე ვაჭრობის თვალსაზრისით, იმიტომ ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ იმ რაღაცა შედარებით სტაბილურ ბაზარზე გასვლა უფრო კარგი იქნება, ვიდრე მაგალითად რუსეთის ბაზრისათვის, რომელიც შეიძლება ნებისმიერ დროს დაიკეტოს ან საფრთხე შეექმნას ქართულ პროდუქციას. ამ მიმართულებითაც, ვინაიდან აქ შეიძლება მოკლეხნიანი წასვლა დაგჭირდეს ესეთი ურთიერთობის დასამყარებლად, ამ მიმართულებითაც რას გაამარტივებს, იმიტომ რომ ესაც ვლაპარაკობთ, რომ ერთხელ ნანახი ჯობია ბევრჯერ გაგონილს, ბიზნესის თვალსაზრისითაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ წვრილმა მეწარმეებმა თუ მსხვილმა მეწარმეებმა საკუთარ თავზე გამოცადონ, რა სიკეთეები შეიძლება ქონდეს ევროპულ ბაზარს სხვა მეზობელ ბაზრებთან შედარებით. თუმცა
ზუსტად ეს ვიზა ლიბერალიზაცია იგივე ხელს შეუწყობს საქმიანი ვიზიტით ასულ ადამიანებს, რა თქმა უნდა, მათთვის დრო არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ამ დროის ფაქტორი შემცირდება, და ასევე მათ შეუძლიათ, ანუ გამარტივება ეს უკვე ჩაჯდება შემდგომ, ვიმედოვნებ უკვე ჩვეულებრივი ამბავი იქნება ვიღაცას, რომ მოუნდება სადღაც გადაფრენა, რაღაცის ნახვა, თუნდაც მეწარმეს არ ქარხნის დათვალიერება, ან რამე ნებისმიერი რამ, ან მეღვინეს იტალიაში ჩასვლა და იქ მეწარმეობის ნახვა, ეს იქნება ძალიან მარტივი, რომ ალბათ აღარ დაეზარება, რაღაც ჩაჯდება უკვე, ძალიან გამოგვიმუშავდება, იქნება ძალიან ჩვეულებრივი ამბავი. ხო, ან როგორც
ლაგოდეხში ესე წავალთ,
ან როგორც
ბუდაპეშტში და პრაღაში,
უკრაინაში, იმიტომ რომ ქონდა მათთანაც თავისუფალი მიმოსვლა, იქნება ძალიან გამარტივებული, და რა თქმა უნდა ბიზნეს შეუწყობს ეს ხელს, საბოლოო ჯამში კი აისახება ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე.
და ბოლოს ალბათ უნდა ვთქვა, რამდენი ხანი შეგვიძლია მაქსიმუმ დაუყოთ ვიზის გარეშე ამ მოკლევადიანი ვიზიტით წასვლისას რამდე გავითვალისწინეთ, რომ სახელმწიფომ ჩვენზე ძებნა არ გამოაცხადოს და არ თქოს, რომ აი დავკარგეთ ხალხი.
ვიზა ლიბერალიზაცია გულისხმობს 20 30 ქვეყანაში უვიზო მიმოსვლას ევროპის 30 ქვეყანაში. ჩვენ შეგვიძლია ევროპაში დავყოთ 180 დღე 90 დღე ყოველი 180 დღის განმავლობაში გადაბმულოთ ან როგორც გვინდა წყვეტით უბრალოდ ჩვენი ვიზიტების რაოდენობა დღეების რაოდენობა ჯამში არ უნდა ცდებოდეს 90 დღეს 180 დღის განმავლობაში.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის და ესეთი ამომწურავი ინფორმაციებისთვის ტექნიკურ დეტალებზე რაც შეიძლება ადამიანს აინტერესებდეს. ვერიკო გელაშვილი იყო ჩვენთან სტუმრად. ვერიკო წარმოადგენს ევროპის კურსდამთავრებულთა ასოციაციას და ამ ასოციაციას საკმაოდ საინტერესო ინფორმაციები აქვს ხოლმე ევროპით დაინტერესებული ადამიანებისთვის. იქნება ეს სასწავლო გრანტები, იქნება ეს სხვადასხვა გაცვლითი პროგრამები თუ აი ესეთი დეტალები, რომელზეც ახლა ვლაპარაკობდით, ევროპასთან დაკავშირებული საჭირო ინფორმაციები, ასე რომ მათი მოწმობა შეგიძლიათ მაგალითად Facebook-ზე.
გვირჩევს ნასტასია არაბული, მან რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში დღეს დილას უმასპინძლა ვერიკო გელაშვილს.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენ ახლა რუსეთს მივაშურებთ. მოსკოვის სასამართლომ 15 დღიანი პატიმრობა მიუსაჯა კრემლის ყველაზე ცნობილ ოპონენტს, ოპოზიციონერ აქტივის ალექსეი ნავალნის, გუშინ გამართული ანტიკორუფციული დემონსტრაციების ორგანიზებისთვის. რუსეთის მრავალ ქალაქში გამართულ საპროტესტო გამოსვლებს კრემლმა უწოდა უკანონო და სამართალდამცველებს ასობით პირი დააკავებინა. რუსეთის ამქმედებას კრიტიკით ეხმაურება დასავლეთი. თემას სალომე აფხაზიშვილი განავრცობს.
არასანქცირებული საპროტესტო აქციის ორგანიზება და პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობა. ასე განსაზღვრა მოსკოვის საქალაქო სასამართლომ ოპოზიციონერი აქტივისტის ალექსეი ნავალნის ბრალდებები, რომლებიც გულისხმობს 15 დღიან პატიმრობასა და 20,000 რუბლის გადახდას. ოპოზიციონერი გუშინ მოსკოვის ერთ-ერთ მეტროსადგურში დააკავეს, როცა ის ანტიკორუფციულ დემონსტრაციაზე მიემართებოდა. ნავალნი, რომელიც მონაწილეობდა 2013 წლის მოსკოვის თვითმართველობის ორგანოს არჩევნებში და აპირებს კენჭი იყაროს 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში, მოუწოდა მხარდამჭერებს მის გარეშე გაეგრძელებინათ საპროტესტო გამოსვლები. მოგვიანებით კი ტვიტერში დაწერა, რომ ის ამაყობს დემონსტრანტებით და რომ მათი დაკავების მოტივი გასაგებია.
Вчерашние события показали, что
როგორც გუშინდელმა მოვლენებმა გვიჩვენა, რუსეთში საკმაოდ დიდია აუმრჩეველთა რაოდენობა, რომლებიც მხარს უჭერენ იმ კანდიდატის პროგრამას, ვინც კორუფციასთან ბრძოლის მოწოდებით გამოდის. ეს ხალხი პოლიტიკურ წარმომადგენლობას ითხოვს. მე პრეტენზიას ვაცხადებ იმაზე, რომ ვარ კიდეც პოლიტიკური წარმომადგენელი ამ ხალხისთვის და ამიტომ სრული უფლება მაქვს კენჭი ვიყარო არჩევნებში.
განაცხადა ნავალნიმ დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე. მან პრემიერ-მინისტრ დიმიტრი მედვედევს ჩვენების მიცემისკენ მოუწოდა, ასევე გააკრიტიკა მოსამართლე ალესია ორეხოვა. ანტიკორუფციულ დემონსტრაციაში, რომელიც 26 მარტს გამართა რუსეთის 100-მდე ქალაქში, 10,000-ობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. მსვლელობის მოწყობა გადაწყდა 2 მარტს, როცა ნავალნის ანტიკორუფციულმა ჯგუფმა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც პრემიერ-მინისტრ დიმიტრი მედვედევს ბრალი დასდეს, რომ ის იყენებს საქველმოქმედო და არასამთავრობო ორგანიზაციებს მაგნატებისაგან და სახელმწიფო ბანკებისაგან შემოწირულობების შესაგროვებლად და ამ თანხებს ქონების შესასყიდად მოიხმარს. რუსეთში გუშინ განვითარებულ მოვლენებს გამოეხმაურა დასავლეთი. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ დაგმო ასობით დემონსტრანტის დაკავება რუსეთში და დასწინა, რომ შეშფოთებულია კორუფციის წინააღმდეგ მებრძოლი რუსი აქტივისტის ალექსეი ნავალნის დაკავებით. მოუწოდებთ რუსეთის მთავრობას დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს აქციის ყველა მშვიდობიანი მონაწილე. ეს განცხადება გუშინ გაავრცელა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა მარკ ტონერმა და აღნიშნა, რომ მშვიდობიანი დემონსტრანტების, ადამიანის უფლებათა დამკვირვებლებისა და ჟურნალისტების დაკავება ეწინააღმდეგება მოქმედება ფუნდამენტურ დემოკრატიულ ღირებულებებს. შეშფოთება გამოთქვა ევროკავშირმაც, რომელმაც მოუწოდა რუსეთის მთავრობას მისცეს ხალხს საშუალება გამოიყენონ ფუნდამენტური უფლებები, რაც გულისხმობს მშვიდობიანი შეკრების უფლებას. დასავლეთის ეს მოწოდება უგულებელყო კრემლმა. მისი პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის თქმით, ორგანიზატორებმა პროვოკაციის გზით მონაწილეებს უბიძგეს უკანონო ქმედებისკენ. აქციის მონაწილეთა დაკავებაზე კომენტარი გააკეთა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლავროვმაც.
Сейчас не помню кто, но сказал,
вигацом თქვა, არ მახსოვს ვინ. თავისუფლება კანონის მორჩილებაა. ამიტომ არსებობს კანონი, რომელიც ემყარება საერთაშორისო უნივერსალურ ინსტრუმენტში ჩადებულ სახელმწიფოს უფლებას შეზღუდოს ესა თუ ის ღონისძიება. განსაკუთრებით მაშინ, როცა არსებობს საფუძველი ვივარაუდოთ, რომ მათ შეიძლება არეულობა მოხდეს. აი სწორედ ეს უდევს საფუძვლად ყოველივე იმას, რაზეც ახლა ვლაპარაკობთ.
Мы сейчас с вами разговариваем.
აღნიშნა ლავროვმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე, რომელიც მოჰყვა შეხვედრას იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრ ანჯელინო ალფანოსთან. მრავალთასიანი დემონსტრაცია ბოლო წლების ყველაზე მასშტაბური სახალხო პროტესტია რუსეთში, რომელსაც პოლიციის ინფორმაციით მოჰყვა 5000-მდე პირის დაკავება. განსხვავებული მონაცემები აქვს არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს, რომელთა თანახმადაც დაკავებულია 1000-ზე მეტი პირი. ამავე ორგანიზაციამ დღეს გაავრცელა ცნობა, რომ დაკავებულების უმეტესობა გაათავისუფლეს, თუმცა პატიმრობა ში ჯერ კიდევ რჩება სუმცირე 120 პირი.
Саломе Абхазишულმა ისაუბრა რუსეთში გუშინ გამართულ ანტიკორუფციულ დემონსტრაციებს. მათი ორგანიზებისთვის მოსკოვის სასამართლომ 15-დღიანი პატიმრობა მიუსაჯა კრემლის ყველაზე ცნობილ ოპონენტს, ოპოზიციონერ აქტივისტ ალექსეი ნავალნის. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოწყობლობას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ცნობილია, რომ საგანგებო ვარჯიშების მეშვეობით შეიძლება ძვლების სიმკვრივის ნორმალიზება და ოსტეოპოროზის საფრთხის შემცირება. ამერიკელმა მეცნიერებმა დაადგინეს კონკრეტულად რა მექანიზმით ხდება ეს. 12-თვიანი ვარჯიშების განმავლობაში საცდელი პირების სისხლში გაიზარდა ზრდისთვის პასუხისმგებელი ნივთიერებების შემცველობა. ამავე დროს შემცირდა ძვლის დაშლის ხელშემწყობი პროტეინის სკლეროტინის შემცველობა. რეგულარული ფიზიკური ვარჯიში, რომელიც ძვლების დატვირთვაზეა გათვლილი, შესაბამის კვებასთან კომბინაციაში ამცირებს ძვლის მოტეხილობის საფრთხეს. სპორტის ისეთი სახეობები, როგორებიცაა ცურვა ან ველოსიპედი, კარგია გულისა და სისხლძარღვებისთვის, მაგრამ ძვლების ზრდის სტიმულირებას არ ახდენს. როგორც მისურის უნივერსიტეტის თანამშრომელი, გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი პამელა ჰინტონი წერს, ბევრისთვის ცნობილია, რომ ფიზიკური ვარჯიში სასარგებლოა გულის დაავადებების, დიაბეტისა და ჭარბწონიანობის შემთხვევებში. მაგრამ ნაკლებადაა ცნობილი, რომ ძვლების დასაცავად სპეციალური ვარჯიშებია საჭირო. პამელა ჰინტონის ჯგუფის მიერ ჩატარებულმა გამოკვლევამ ცხადყო, რატომ არის ეს ვარჯიშები სასარგებლო. სისხლის ანალიზმა აჩვენა, როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი. ცნობილია, რომ რეგულარული მექანიკური დატვირთვის პირობებში ძვლის უჯრედები აქტიურდება, ხდება ძვლის მასის წარმოქმნა და გამაგრება. როგორც დადგინდა, ეს ხდება სასიგნალო ბიოლოგიური აქტიური ნივთიერებების გამოყოფაში ცვლილებების წყალობით. მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ ეს შეიძლება ეხებოდეს ზრდის ფაქტორ IGF-1, პროტეინ სკლეროტინსა და პარათიროიდულ ჰორმონს. გამოკვლევაში მონაწილეობდა 25-დან 60 წლამდე ასაკის 38 მამაკაცი, რომლებსაც ხერხემლისა და მენჯის ძვლის სიმკვრივის დეფიციტი აწუხებდათ. საცდელი პირები ორ ჯგუფად დაყვეს. პირველ ჯგუფს კვირაში სამჯერ უნდა ეკეთებინა ვარჯიშები, ხტუნვა ერთ ან ორ ფეხზე. ვარჯიშის ინტენსივობას თანდათან ზრდიდნენ. მეორე ჯგუფი კი კვირაში ორჯერ აკეთებდა ძალისმიერ ვარჯიშებს, რომლის დროსაც განსაკუთრებული დატვირთვა მოდიოდა ხერხემალსა და მენჯზე. მუხლების მოხრა, სიმძიმის აწევა, ნიჩბოსნობა. ექსპერიმენტის ყველა მონაწილე იღებდა აბებს, რომლებიც კალციუმისა და D-ვიტამინის რეგულირებას ახდენდა. 6 თვის შემდეგ ყველას გაეზარდა ძვლის სიმკვრივე და 12 თვემდე მაღალ დონეზე დარჩა. პირველ ჯგუფში, რომელიც ხტუნვის ვარჯიშებს აკეთებდა, სკლეროტინის დონე 4.5% დაეცა. მეორე ჯგუფში კი 9.5%. ზრდის ფაქტორ IGF-1-ის დონე ორივე ჯგუფში გაიზარდა დაახლოებით 25%. პარათიროიდული ჰორმონის დონე კი უცვლელი დარჩა მთელი წლის განმავლობაში. მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ ძვლის უჯრედები მექანიკურ დატვირთვაზე რეაგირებენ მაშინ, როცა ნაკლებ სკლეროტინსა და IGF-1 გამოყოფენ. ეს ძვლის ქსოვილში იწვევს ძვლის წარმომქმნელი ოსტეობლასტების გააქტიურებას და მისი დამშლელი ოსტეოკლასტების შესუსტებას. მეცნიერები ფიქრობენ, რომ თუ კი მოხერხდება სპეციალური კვების ან გარკვეული ნივთიერებების მეშვეობით IGF-1-ის წარმოების გაზრდა, ამან შესაძლოა კიდევ უფრო დააჩქაროს ვარჯიშის დროს ძვლის სიმკვრივის ნორმალიზება.
ეს იყო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, მისი ავტორი გახლავთ ბიძინა რამიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Terrorism is a smart thing. Terrorists are barbarous.
არსებობს კიდევ ასეთი ეცნება სახელმწიფო ტერორიზმი. გადაჭარბებული ხომ არ არის ცოტა ეს. აი რა აკადემიური სიტუაცია და ევროპაში არ არის ასე. აკადემიური ძირითად აღმოსავლეთს გულისხმობენ, ხო?
კი.
თქვენ ახსენეთ რამდენიმე ქვეყანა. ხო. ანუ ლაპარაკია პრინციპში დიქტატორულ სისტემებზე.
ორი ვარიანტი გვაქვს სახელმწიფო ტერორიზმი. სახელმწიფო ტერორიზმი უშუალოდ როცა სახელმწიფო ექცევა, ასე ვთქვათ, დაშინების მანქანად, მაგრამ
ეს სტალინის ეპოქა შეგვიძლია ვთქვა
ტერორიზმი. კი, მაგრამ ტერორიზმის კვლევარები მაინც თვლიან, რომ ყველაფრის ერთ ქვაში მოხარშვა ტერორიზმს სრულად დააკარგვინებს, ესე ვთქვა, მნიშვნელოვანს
განმარტებას.
აივე ვერ გაიგებს ზღვარი სადგადი ტერორიზმსა და მაგალითად აი დიქტატურასა და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ანუ იდე მორალურად ყველა ესე ვთქვა პუნქტის გათვლით სტალინის ეპოქა არის ტერორიზმი, მაგრამ მას მაინც ესე ვთქვათ სხვა ფორმებით მოიძიება, სხვა ესე ვთქვათ ტერმინებით მოიხსენიებენ. უფრო გამართლებული არის ტერორიზმის სფეროში სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული ტერორიზმის ხმარება. ანუ ეს უკვე არის ესე ვთქვათ ტერორიზმის წახალისება და გარკვეულ ტერორისტულ საქმიანობაში მონაწილეობაც კი და უამრავი მაგალითი გვაქვს.
აქ ხშირად დავუმბრხობ იგივე ისლამურ რესპუბლიკაზე, რომ საუბრობენ ისლამურ სახელმწიფოზე, საუბრობენ, რომ ხო, რომ შეერთებული შტატებიდან ფინანსდებოდნენ, ნუ ოპონენტები იგივე ობამასი და ასე შემდეგ და აი ასეთი
კონსპირაციების თეორია.
ხო, თქვით რომ ეს არის ჩვეულებრივი კონსპირაციის თეორია, ხო?
კონსპირაციის თეორია არის,
მაგრამ თურქეთზე, რომ თურქეთის ხელისუფლება აფინანსებს და ასე შემდეგ.
ხო, კი, ავღანეთ შევხედავთ მაგალითად, შეიძლება კონსპირაციის თეორიის მოყვარულებს არგუმენტი მიეცეთ, რომ შესაძაც საბჭოთა კავშირი ავღანეთის ინტერვენციის დროს ამერიკის შეერთებულ შტატები აფინანსებდა მუჯაჰედებს, აძლევდა მათ ესე ვთქვათ იარაღს და სხვა, მე შემდეგ შემოუბრუნდათ უკან ეს ამბავი და შეიძლება ითქვას, რომ ზოგჯერ იყო აი პენტაგონს მაგალითად უარავი ოპერაცია, სადაც აფინანსებდა ისეთ ხალხს, რომელიც შემდეგ უკან შემოუბრუნდა, მაგრამ ამას ვერ გათვლია ახლა, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს პოლიტიკის შემქმნელი მაშინ ხარ ძლიერი, როცა შენ მოკლე დროში იღებ გადაწყვეტას.
რომ არჩევანი უნდა გააკეთო ცუცსა და უარეს შორის, ხშირად, ხო?
აი ეს ISIS-ის ხალხი ვინ არის? არის ძირითადად სადამ ჰუსეინის დაშლილი არმიის ოფიცრებისგან შექმნილი ჯარი და ახლა რა ვიცი, სადამ ჰუსეინი ჩამოაგდა ამერიკის შეერთებულ შტატებმა და რა ინტერესი უნდა ქონოდა მას, რომ შეექმნა ახალი ესე პროქსი სადამ ჰუსეინის არმია.
დიახ.
ნამდვილად.
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ISIS არის დღეს ყველაზე ძლიერი და ყველაზე სახიფათო ტერორისტული ორგანიზაცია.
ის არ არის უნიკალური. არ არის უნიკალური.
და ყველაზე რადიკალური არ არის?
რადიკალური არის, კი.
ანუ ეს რადიკალიზმი იზრდება.
რადიკალიზმი იზრდება. აი მაგალითად თუ კი ადრე ტერორისტულ ორგანიზაციები მაინც ერიდებოდნენ ბავშვების ქალების დახოცვას, აი ისლამური სახელმწიფო აღარ ერიდება მაგალითად, თუ კი მონობასა და სხვა სხვა და უფრო ნეგატიური, ანუ შეიცვალა მიდგომა შემდეგი მიმართულებით. ადრე ეს მეთოდი რეკრუტირებას უშლიდა ხელს. თუ კი შენ ქალს ბავშვს მოკლავდი, შენ არა ნაკლებ დემონი ხარ შენს მტერზე. ესეთი მიდგომა იყო ადრე აღმოსავლურ ტერორისტულ ორგანიზაციებში.
რაღაც მორალი არსებობდა.
კი, რაღაც მორალი არსებობდა, მაგრამ ეხლა ეს მორალი სამწუხაროდ ისე შეიცვალა, რომ პირიქითაც უფრო სასტიკი ხარ, მით უფრო მეტი ყავს მომხრე. ანუ ძალიან უცნაურ, უფრო საშიშ ეპოქაში შევიდა, იმიტომ რომ რაც უფრო სასტიკი ხდება ორგანიზაცია, მას უფრო მეტი ყავს საერთაშორისო მიმდევარი და რა ვიცი, თუ ადევნებ თვალს და მე იმედი მაქვს, რომ ნორმალურ ადამიანს არ უნდა ადევნოს თვალი ესეთ ვიდეოს, მაგრამ ისე არის დამუშავული, ისე შექმნეს პროპაგანდისტული მანქანა, რომ ეს ისასტიკე შეფუთეს. ეს ისასტიკე ისე შეფუთეს, რომ არ ვიცი, აი ჰოლივუდის ფილმები გეგონებათ, მე ბოლოს რო აანალიზებ, რომ რეალობა თავი ესე
არ გჯერა, რომ ეს არის რეალობა.
არ გჯერა, რომ რეალობაა, მაგრამ ისლამურმა სახალიფომ ასე ვთქვათ, ჭყალებში კარგი რაც გააკეთა მისთვის არის ის, რომ მან გაიზიარა ყველა ის შეცდომა, რომელიც დაუშვა მისმა წინამორბედმა ორგანიზაციამ. Zogadat ertidan or tsvamde aqs terroristul organizatsias khangzneobis vada, rogorc tsesi, kholotsleben esko didi
Полосишлебиан.
Როგორც დაემართა ხალ კაიდას და ეს ნაკუწებად არის დაშლილი, ასე დაემართა ისლამურ სახალიფოს. მაგრამ გადავარდა ეს პერიოდი 1.2 წლამდე და სხვა და სხვა პერიოდი.
და უბრალოდ შეიძლება შეიძლება სახალიფოს
ადაპტირების კარგი უნარი აქვს.
დიახ, და ბოლოს მინდა კითხოთ, აი ბირთვული არ აღიახსენეთ. ალბათ ერთ-ერთი მიზანი ყველა ტერორისტული ამ ორგანიზაციის არის საბოლოო ჯამში ეს საბოლოო ჯამში უფრო დიდი კატასტროფის მოწყობა.
ო აპოკალიფსი.
ხო, არმიდა სიტყვის
ყველა ტერორისტული ორგანიზაცია განსაკუთრებით ფუნდამენტალიზე დაფუძნებული არის აპოკალიპტორი. მაგრამ მე ასე ვთქვათ, მაინც ჯერა, რომ იმ შემთხვევაშიც კი თუ ტერორისტული ორგანიზაციას ექნება მასობრივი და ძალიან რთულია რო ქონდეს ან თეორიულად დავუშვათ, რომ მას აქვს ბირთვული არაფერი. ის ამის გამოყენებით ასე ვთქვათ, სასიკვდილო განაჩენს უწევს თავის თავს მოკლევადიან პერიოდში, იმიტომ მას აღარ დარჩება
არამედ
მოკავშირე.
ხო, მათ
შეიძლება შეიძლება კი, მაგრამ ესეთ ფანატიკოს ორგანიზაციებს უფრო ნაკლები აქვს არხი იმისა, რომ მსგავსი ტიპის იარაღი ჩაიგდოს ხელში. ისეთ ორგანიზაციებს, რომელსაც აქვს უფრო კონკრეტული მიზნებია, მაგალითად სახალიფოს ჩამოყალიბება და რაღაც ტერიტორიული გეოგრაფიული ცვლილებების შემოტანა სოფლიო პოლიტიკურ რუკაზე, გარკვეული სახელმწიფოების დესტაბილიზაცია, გარკვეული ასე ვთქვათ ახალი ენერგორესურსების გადანაწილების შესაძლოა უფრო მეტი მხარდაჭერა იყოს სხვადასხვა სახელმწიფოში. საიდან უნდა მოგივიდეს ბირთვული იარაღი და სხვადასხვა იარაღი, თუ არ დაგეხმარო რომელიმე სახელმწიფოს რომელიმე ესე ვთქვათ
არანორმალური
სამსახური, ხო, ან საიდუმლო სამსახური და არანორმალური ლიდერი.
დასრულდა გიორგი გვახარიას პროგრამა წითელი ზონა, მისი რადიო ვერსია, და ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა შუახამის თავისუფლება, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray be her skies, whether loud be her cheers or whether soft be her tears, more and more do I realize that I love Paris in the springtime. I love Paris in the summer when it sizzles.